Shtetet e Bashkuara i lëshuan një paralajmërim të fortë Koresë së Veriut, duke i treguar se janë gati të përdorin çdo mjet përballë kërcënimit që buron prej vendit komunist, përfshirë këtu edhe forcën ushtarake nëse është e nevojshme. Këtë javë Korea e Veriut tha se ka kryer me sukses një provë me raketë balistike ndërkontinentale, një hap i rëndësishëm ky në përpjekjet e Pjenjanit për të zhvilluar aftësinë e tij të armëve bërthamore, e në të njëjtën kohë duke sfiduar sanksionet ekonomike të vendosura nga OKB-ja. Raketa e cila është lëshuar nga një aeroport pranë kufirit verilindor mes Kinës dhe Koresë së Veriut, ra në zonën speciale ekonomike të Japonisë, duke krijuar edhe një reagim të fortë në qarqet politike të Tokios, e duke konfirmuar se Pekini nuk po arrin të ushtroj presionin e duhur mbi aleatin e tij. Ndjekim raportin. Prova e fundit e Koresë së Veriut është ajo që pretendon se ishte një raketë balistike ndërkontinentale, e ka shqetësuar kështu të gjitha vendet e botës. Nuk është e qartë nëse prova është një dëshmi se Korea e Veriut tani ka një raketë që mund të arrijë Shtetet e Bashkuara apo dhe Australinë, por ajo tregon se Pjenjani ka shënuar një arritje të rëndësishme në përpjekjet për të zhvilluar raketa, të cilat më pas mund të pajisen me armë bërthamore. Edhe Kina dhe Rusia kanë reaguar ndaj veprimit të Pjenjanit, ndërkohë që administrata e presidentit Trump nuk vënoi të reagonte. Deklarata e ambasadores amerikane në OKB, Nikki Haley, e përshkroi si alarmues për shkallëzimin që përfaqëson lëshimi i raketës balistike ndërkontinentale, të cilën lideri i Koresë së Veriut e quajti dhuratë për Amerikën me rastin e 4 korrikut, ditës kombëtare të këtij shteti. Zonja Haley i tha Këshillit të Posaçëm të Sigurisë dhe aleatët dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të kërcënuar, mes tyre dhe Australia.
I must say that today is a dark day. It is a dark day because yesterday's actions.
Dua ta theksoj se sot është një ditë e zezë sepse veprimet e Koresë së Veriut e kanë bërë botën më të rrezikshme. Kjo raketë nuk është vetëm e rrezikshme, por edhe e papërgjeshme. Tregon se Korea e Veriut nuk kërkon të jetë pjesë e një bote me paqe. Dhe zonja Haley paralajmëroi edhe për mundësinë e një kundërsulme.
The United States is prepared to use the full range of our capabilities to defend ourselves.
Shtetet e Bashkuara janë të përgatitur të përdorin gamën e plotë të kapaciteteve të tyre për mbrojtjen e tyre dhe të aleatëve. Një prej këtyre kapaciteteve qëndron pikërisht tek forca jone konsiderueshme ushtarake, të cilën do ta përdorim nëse duhet, edhe pse mund të preferojmë të mos lëvizim në atë drejtim. Ajo shtoi se dhe aleatët e Koresë së Veriut nuk do ta kenë të lehtë. Me këtë ajo luajtoi te Kina si partnerja më e madhe tregtare e Koresë së Veriut.
There are countries that are allowing even encouraging trade with North Korea in violation.
Ka vende të cilat jo vetëm që e lejojnë, por dhe inkurajojnë tregtin me Korenë e Veriut në kundërshtim të plotë me rezolutën e OKB-s. Këto vende kërkojnë që të vazhdojnë tregtin e tyre edhe me Shtetet e Bashkuara, në një gjë e tillë nuk do të ndodh, tha Haley. Ministri i Punëve të Jashtme ruse paralajmëroi se gjërat nuk duhet të nxitohen.
Rusia i Kitaja совершенно ясно, что
It's perfectly clear to Russia and China that any attempts to just
Rusia dhe Kina kanë të qartë se çdo përpjekje për të justifikuar përdorimin e forcës me anë të Këshillit të Sigurisë është e papranueshme. E një gjë e tillë do të sillte rjedhoja të rënda për rajonin që është në kufi të Rusisë dhe Kinës. Zëvendës kryeministri australian Barnaby Joyce nuk e përjashton konfliktin ushtarak me Korenë e Veriut.
That option is not ruled out and that's not rhetoric, that's serious. That option is not ruled out.
Kjo mundësi nuk përjashtohet, nuk është retorik, është çështje serioze. Nuk përjashtohet, sepse nuk mund të injorohet një kërcënim i këtij lloji ndaj Shteteve të Bashkuara. Nuk do të lejojmë. Është i rrezikshëm sepse mendoj se Korea e Veriut po e provon se deri ku shkon durimi i Shteteve të Bashkuara, tha Joyce. Por zëdhënësia e punëve të jashtme Penny Wong i tha ABC se do të kërkonte një seri masash më të ashpra.
I don't think we need to be very clear-eyed about military action and the consequences and risks associated with that. We know where
Nuk mendoj se duhet të nxitohemi për sa i përket kërcënimit ushtarak dhe rreziqeve që sjell ai. Ne e dim se ku është Seuli, e dim se sa afër është, por duhet të mendojmë edhe për sigurinë tonë, por për sigurinë e Koresë së Jugut dhe të Japonisë, tha ajo.